Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi sekarang ini dan kehidupan yang kita jalani di permukaan bumi sekarang ini karena kita bergelimang dengan rahmat dan nikmatnya. Tanpa rahmat dan nikmat itu tak akan ada yang bisa kita lakukan. Tanpa rahmat dan nikmat itu, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Salawat beserta salam untuk junjungan alam, manusia terbaik yang pernah ada di permukaan bumi, pemimpin seluruh manusia, min ladun Adam, dimulai dari Nabi Adam ila qiyamis sa'ah. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita bertemu di dalam majlis yang di dalamnya kita berusaha menggali dan mengkaji ilmu untuk kita amalkan. Dari hadis-hadis Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini di dalamnya kita membaca kitab Sahihul Bukhari untuk kita jadikan hadis-hadis ini sebagai referensi ilmu, karena memang ilmu agama kita semuanya tanpa terkecuali referensinya adalah dua, kitabullah yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah yaitu hadis-hadis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menurut hemat saya, seluruh umat Islam Indonesia menyatakan bahwa fondasi agama Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, berasal dari Al-Quran dan Hadis. Namun sayang, seribu sayang, banyak orang yang menyatakan seperti itu namun tidak diikuti dengan langkah mendalami kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ucapan tadi diiringi dengan aksi mendalami ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, niscaya akan terjadi kebaikan yang luar biasa. Untuk yang mendalaminya secara khusus, dan untuk orang yang disebut, dan untuk orang-orang yang di sekitarnya secara umum. Semoga umat Islam Indonesia tercinta diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala semangat untuk mendalami agama mereka dengan bersumberkan kepada kitabullah azza wa jalla dan bersumberkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar umat Islam benar-benar serius mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Bab kita masih pada bab yang lalu, yaitu babul ghadabi fil mau'idhati wat ta'limi idza ra'a ma yakrah. Bab murka atau marah dalam memberikan peringatan dan pelajaran apabila seorang guru melihat apa yang tidak dia sukai. Tentu melihat apa yang tidak dia sukai dari murid-muridnya. Hadis yang pertama sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita memasuki hadis yang kedua. Berkata Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari, haddathana Abdullah ibnu Muhammad qala haddathana Abu Amir qala haddathana Sulaiman ibnu Milal al-Madini an Rabi'ah ابن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. حديث برسال dari زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن اللقطة. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, bertanya kepada beliau seorang lelaki dari para sahabat, anil luqathah, tentang barang-barang yang tercecer, tentang benda-benda yang tercecer. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
a'rif wika'aha au qala wi'a'aha wa ifasaha.
Umumkan wadahnya. Thumma 'arifha sanatan. Dan iklankan selama satu tahun. Thumma istamti' biha. Kemudian silakan bersenang-senang dengannya. Fa in jaa'a rabbuha fa addiha ilaihi. Kalau datang pemiliknya, maka kembalikan kepadanya. Qal, lalu berkata lelaki yang bertanya tadi, fadallatul ibil, bagaimana tentang unta yang tersesat? Maksudnya bagaimana dengan unta yang tersesat? Apakah dia juga termasuk barang yang tercecer dan hukumnya berlaku dengan hukum yang tadi? Faghadib, ketika itu Rasulullah SAW marah. Hatta ihmarat wajnatah. Rasulullah SAW marah sampai wajah Rasulullah SAW memerah. Faqal, wa ma laka walaha, ada apa antaramu dan dia? Maksudnya biarkan dia, jangan ambil. Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha, bersamanya, yaitu bersama unta itu, ada bejana tempat dia minum, tempat dia menyimpan air, dan dia memiliki sepatu. Taridul ma'a wa tar'ash syajar, dia bisa mendatangi sumber mata air dan dia bisa mengambil makanan dari pepohonan. Fadharha hatta yalqaha rabbuha, biarkan saja unta itu sampai pemiliknya bertemu dengannya. Qal, lalu orang tersebut berkata, fadallatul ghanam, maka bagaimana pula dengan kambing yang tersesat? Qal, Rasulullah SAW mengatakan, laka au li akhika au li dhi. Adapun kambing itu bisa jadi untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat al-hadirin wal hadirat, pemirsa Oja TV dan Asil TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang kedua dari bab yang tadi telah kita bacakan. Terlihat dalam hadis ini Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam marah sampai wajah Rasulullah SAW memerah, disebabkan murkanya Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat Nabi tersebut. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Al-Fath mengatakan sahabat yang bertanya itu namanya adalah Umair. Namanya adalah Umair radhiyallahu anhu wa ardah.
Dan beliau juga mengatakan sebagian perawi, sebagian ahli ilmu mengatakan bukan Umayyah. Terlihat di dalam hadis ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam marah ketika ditanya oleh sahabat yang bertanya tentang dhalalatul ibil, memanfaatkan unta yang tersesat. Mengambil dan menikmati unta yang terpisah dari rombongannya. Marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ada kesalahan pada murid. Dalam hal ini murid adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Fath, kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan penyebabnya murka Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena murid beliau, yaitu para sahabat, mengkiaskan dengan kias yang salah. Atau boleh jadi beliau sebelumnya pernah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan unta yang terpisah dari rombongan. Ada dua kemungkinan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemungkinan pertama, Rasul pernah melarang untuk mengambil unta yang tersesat dari rombongan dan memanfaatkannya. Dan kemungkinan kedua, karena si murid yang seharusnya sudah mahir dalam mengkias masih salah dalam mengkias dan masih menganggap unta adalah benda yang tersesat, hewan yang tersesat yang tidak akan mungkin kembali kepada majikannya dan sarangnya yang benar, dan menyamakan sebuah benda yang terjatuh yang tidak bernyawa lalu disamakan dengan unta, atau sebaliknya unta disamakan dengan benda yang tercecer, padahal beda antara unta yang terpisah dari rombongannya alias nyasar dengan benda yang terjatuh alias tercecer. Ini dua hukum yang berbeda. Unta, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, tak pernah nyasar. Unta termasuk hewan yang paling faham jalan. Dan dia memiliki kepiawaian untuk menghafal jalannya. Dan dia tidak akan pernah yang namanya tersesat dan nyasar. Ini adalah unta. Unta berilmu jalan pulang. Unta mengerti jalan menuju sangkar dan sarangnya, menuju kandangnya. Unta itu mengerti jalan kembali kepada majikannya. Unta telah dispesialkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan menghafal jalan. Bahkan mungkin kemampuannya melebihi kemampuan manusia. Karena unta memang diciptakan Allah untuk alat transportasi jarak jauh. Unta dahulu kala diutus oleh majikannya untuk menjemput orang yang tidak tahu jalan menuju majikannya dan membawa sesuatu kepada majikannya, entah itu manusia, entah itu barang, dan unta itu berjalan seorang diri tanpa yang mengendarainya dan bisa kembali kepada tuannya. Kalau kita hanya kenal di dalam cerita itu adalah tugas merpati, namun ketahuilah bahwa unta juga memiliki kepiawaian yang sama untuk tugas-tugas itu. Maka manakala ada unta yang terlihat terpisah dari rombongannya karena memang unta itu lagi suntuk, lagi galau dalam bahasa zaman now, sehingga dia ingin berpisah dari rombongannya, menyendiri. Jadi bukan karena tersesat, bukan karena nyasar, unta gak pernah nyasar. Unta itu adalah makhluk hewan yang paling setia dengan sarangnya dan paling setia dengan kandangnya. Salah satu kenapa kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat di kandang unta, karena unta itu hewan yang setia dengan kandangnya. Manakala dia kembali ke kandang, kita lagi sholat, kita mungkin ditendang oleh unta itu karena dia merasa bahwa kita telah merampas tempatnya. Itulah unta. Maka ketika ada sahabat, dan sahabat itu orang yang terbiasa dengan unta karena mereka adalah kaum Sahrawi, kaum yang hidup di padang pasir, di negeri yang belum ada kendaraan paling canggih melebihi unta, dan hari demi hari mereka sudah bersama unta dan sudah mengenal sifat unta, masih bertanya tentang unta yang nyasar, Rasulullah marah, seolah-olah pertanyaan ini dibuat-buat. Bagaimana mungkin unta yang cerdas seperti itu disamakan dengan benda yang terjatuh? Maka Rasulullah SAW merasa bahwa ini tidak pantas untuk ditanyakan. Dan pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Pertanyaan ini tidak logis untuk ditanyakan, terkhusus bagi orang-orang yang hidup hari demi harinya bersama unta. Inilah yang menyebabkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam murka, karena terlihat ada kurang di dalam pemahaman, atau sebelumnya pernah dilarang, namun kenapa masih bertanya lagi? Dilarang dari mengambil unta yang terlihat terpisah dari rombongannya, terpisah dari kawanannya. Namun kenapa masih ditanyakan lagi? Di sini terlihat bahwa ada kesalahan pada murid. Dan guru ketika melihat kesalahannya itu tidak pantas, guru berhak untuk marah. Seandainya marah itu akan memberikan efek yang positif kepada muridnya. Ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di zaman kita sekarang, metode mengajar yang terbaik menurut manusia zaman now, guru tak boleh ada sifat marah. Dan guru tidak boleh sekali-kali marah, walau apapun yang dilakukan murid kepadanya. Dan ini adalah penghancuran dunia pendidikan. Dan ini adalah asal muasal kehancuran generasi yang tidak boleh dimarahi walau apa yang dia lakukan. Yang tidak boleh dimarahi walau sebanyak apapun kesalahannya. Tak ada yang lebih baik dalam mendidik lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan manusia sekarang mencari pendidik yang tidak pernah marah dan memiliki keberhasilan 10% dari keberhasilan pendidikan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda rasa tidak akan pernah bertemu. Maka umat Islam harus mawas diri. Di depan Anda ada suri tauladan Anda yang terbaik, dan jangan tinggalkan suri tauladan itu. Anda yang menjadi guru, guru yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicontoh. Anda yang menjadi orang tua, yang patut untuk dicontoh, yang paling pantas untuk dicontoh sebagai orang tua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang menjadi pemimpin, yang paling baik untuk Anda tiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya, karena Rasulullah manusia sempurna. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaihi. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil luqathah. Rasulullah sallallahu ditanya oleh seseorang tentang hukum benda-benda yang tercecer. Benda yang tercecer terbagi dua. Yang pertama, benda-benda yang tercecer yang dia adalah hakir. Dia adalah benda yang remeh. Yang ghalabatul dhon, secara kemungkinan besar kalau orang tercecer daripadanya benda itu, dia enggak bakalan nyari dan enggak bakalan kembali ke belakang untuk mencari yang tercecer itu. Kemungkinan besar ghalabatul dhon, dhon kita lebih kuat kepada bahwa dia tidak akan nyari. Contoh, tercecer darinya uang 1000. Kalau ada yang tercecer di masjid ini dari kita uang 1000 dan kita sudah sampai ke rumah kita, rasanya enggak akan mungkin kita balik lagi ke sini untuk nyari uang 1000 itu. Demikian juga kalau yang tercecer peniti, jarum pentul, maka luqathah yang sifatnya hakir, remeh, ini boleh diambil dan dimanfaatkan. Dan luqathah yang kedua, luqathah yang sifatnya dzatu syaraf, ada nilai berharga di luqathah itu. Dan inilah dia yang ditanyakan kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang luqathah, benda yang tercecer dan benda itu memiliki harga, yang mana pemiliknya secara ghalabatul dhon akan mencari benda yang tercecer itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengumumkan selama 1 tahun. Seandainya yang tercecer adalah sebuah dompet yang berisikan uang berisikan surat-surat berharga, maka kita umumkan telah ditemukan dompet. Arif wika'ah, umumkan telah bertemu dompet. Kalau yang bertemu kantong plastik di dalamnya ternyata ada emas, umumkan telah ditemukan sebuah kresek. Berapa lama mengumumkannya? 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun pemiliknya tak kunjung datang, istamti' biha, boleh kita mengambil kenikmatan dari benda yang tercecer itu. Seandainya dia adalah uang, maka silahkan gunakan uang itu. Seandainya dia adalah emas, maka silahkan gunakan emas itu. Dengan 2 syarat. Syarat pertama umumkan, syarat kedua pengumuman berjalan 1 tahun Hijriah. Manakala 2 syarat ini sudah kita lakukan dan pemiliknya tidak kunjung datang, maka sudah ada izin dari Allah, pemilik asli benda yang tercecer itu, untuk kita menggunakan benda yang tercecer itu. Inilah dia hukum syar'i terhadap luqatah. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang amanah. Karena orang yang tidak amanah dan jumlahnya semakin banyak di akhir zaman, tak akan mau mengumumkan benda yang tercecer, karena sudah merasa itu rezeki nomplok. Dan ini hal yang haram. Akan tetapi manusia sudah banyak yang tidak wara', yang tidak peduli dengan keharaman suatu benda untuk dia nikmati. Yang haram berisiko saja mereka lakukan, apalagi haram tanpa risiko. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari sifat yang seperti ini. Betapa banyaknya manusia sekarang yang tahu bahwa apa yang haram yang dia lakukan berisiko untuk dirinya, berisiko untuk nama baiknya, berisiko untuk keluarga besarnya, tapi masih saja mereka lakukan. Apalagi mengambil yang haram tanpa risiko ini. Barang yang tercecer diambil, kalau toh pun KPK tahu, itu tidak akan pernah masuk bui. Kalau toh pun polisi tahu, tak dianggap kriminalitas. Akan tapi agama menganggapnya kriminal. Agama menganggapnya khianat. Andai manusia mau, sekali lagi, andai manusia mau menerapkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi katakan, fa in ja'a rabbuha fa addiha ilaihi. Kalau datang pemiliknya, serahkan. Baik diserahkan di saat masih berlangsung pengumuman, sebelum digunakan, ataupun setelah kita gunakan. Ternyata datang pemiliknya yang sah, dan mengenal barang yang tercecer itu, dan menyebutkan ciri-cirinya dengan tepat dan benar, menyebutkan jumlahnya dengan tepat dan benar. Apalagi ada identitas pribadi yang menunjukkan bahwa foto yang ada di identitas itu sesuai dengan orang yang datang, maka ini sudah indikasi benar bahwa dialah pemiliknya yang sah. kembalikan. Bagaimana kalau kita sudah manfaatkan, ganti. Kalau dia adalah uang, sudah kita pakai uangnya, berarti kita harus mengambil sebagian uang kita untuk mengganti uang yang sudah kita pakai. Bagaimana kalau dia adalah bentuk benda yang sudah kita manfaatkan, kita jual, seperti emas dan yang lainnya, seperti handphone dan yang lainnya, maka kembalikan dengan cara mengganti sesuai dengan harga yang ada pada waktu itu, sesuai dengan nilai dan nominal harga yang layak untuk benda itu di waktu pengembaliannya. Inilah agama kita yang mengatur segala-galanya, termasuk pengaturan hukum tentang sesuatu yang tercecer dari manusia. Dan hal yang tercecer adalah kehidupan sehari-harinya manusia, dan agama mengatur pola kehidupan sehari-hari itu yang terkadang dilalaikan oleh manusia-manusia yang merasa dirinya lebih pandai membuat hukum melebihi syariat, yang tak pernah difikirkan oleh manusia-manusia yang mengatakan dirinya pakar hukum, pakar aturan. Anda belum pernah melihat para ahli pakar aturan mengatur benda yang tercecer. Maka tak ada yang lebih mahir, tak ada yang lebih pandai membuat aturan melebihi pencipta alam semesta. Andai kita mau kembali kepada aturannya, andai mau kita kembali patuh dan taat kepadanya, Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah. Kemudian setelah bertanya tentang dhallatul ibil, unta yang tersesat, Nabi marah dan Nabi mengatakan, malaka walaha, ada apa denganmu mengambil-ngambilnya, ma'aha siqa'uha wa hidha'uha, dia memiliki kantung tempat air minumnya dan dia memiliki sepatu untuk berjalan ke sana dan kemari, taridul ma'a wa tar'asyajar, dia bisa mencari air sumber minum dan dia bisa mencari dedaunan sumber makanan, maka biarkan dia, fadarha, biarkan dia, kata Nabi, hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya bertemu dengannya. Unta termasuk hewan yang sabar, dan terkadang-kadang kesabarannya terhadap tuan dan majikannya dan kesalahan tuan dan majikan kepadanya membuatnya malas bertemu tuannya, lalu pergi dari rombongan. Kata orang-orang pengembala unta dan piawai dalam mengembalakan unta, kata mereka, setiap unta memiliki sifat sendiri-sendiri, tak semuanya berada pada sifat yang sama. Kita punya 100 ekor unta, maka ada 100 sifat unta yang ada di hadapan kita, dan harus kita ladeni setiap unta sesuai dengan sifatnya. Ada yang mudah diatur, ada yang sedikit bandel, ada yang sangat bandel, ada yang pemarah, ada yang penyabar. Namun secara umum sifat unta sabar. Kalau ataupun pemarahnya setelah batas-batas tertentu, maka biarkan unta itu sampai tuannya kembali menemukannya. Dia bukan tidak tahu jalan balik, dia bukan tidak tahu jalan kembali, dia saja yang ingin pergi, dan dia pun ketika pergi tahu kemana dia harus pulang. Lihatlah bagaimana agama kita membuat aturan yang berkesesuaian dengan sifat hewan. Kalau itu adalah unta, berbeda dengan kambing. Maka pertanyaan berikutnya, fadhalatul ghanam, bagaimana dengan kambing yang tersesat? Ya Rasulullah, setelah dimarahi tentang unta, sahabat ini merasa kambing tak seperti unta. Kambing sedikit bodoh, sedikit pandir, sehingga kembali beliau bertanya tentang kambing yang tersesat. Qal, berkata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, adapun kambing antara tiga, untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala. Maksudnya kalau kamu tidak ambil kambing yang tersesat, maka boleh jadi ada orang lain yang mengambilnya, baik itu pemiliknya atau yang bukan pemiliknya. Kalau kamu tidak ambil, orang lain juga tidak ambil, berarti santapan lezat serigala. Ini menunjukkan hukum kambing yang tersesat berbeda dengan hukum unta yang tersesat. Unta yang kelihatannya tersesat tidak boleh disentuh, biarkan dia. Dan kambing yang tersesat boleh diambil, boleh dimanfaatkan. Karena kalau kita tidak ambil, ada kemungkinan orang lain yang ambil. Kalau kita tidak ambil dan orang lain tidak ambil, serigala yang akan memakannya. Karena ketika kambing tersesat, dia benar-benar tersesat. Dan dia tidak tahu arah pulang. Kalau dia terpisah dari rombongannya, terpisah dari qatifnya, maka dia memang lagi nyasar. Maka ketika kambing nyasar, kita melihat kambing itu mengembek ke sana dan kemari. Suaranya mengundang unta, mengundang serigala untuk datang menerkamnya. Suaranya mengundang serigala untuk datang menerkamnya. Maka kambing yang tersesat, kalau tidak untuk kita, untuk saudara kita, atau untuk serigala, maka hukum kambing yang tersesat boleh diambil, dijaga, atau dimanfaatkan. Kita bersenang-senang dengannya. Namun kalau datang tuannya mencarinya, maka wajib kita kembalikan. Seandainya kambingnya masih ada, kembalikan kepada tuannya. Kalau kambingnya sudah kadong dimasak dan dimakan, maka ganti kambing itu dengan kambing yang semisal, atau ganti dengan harga yang pantas untuk harga kambing itu di saat pengembalian kambing itu. Inilah hukum syariat tentang kambing, dan hukum syariat tentang unta, dan hukum syariat membedakan antara hukum kambing dan hukum unta, karena yang membuat syariat adalah pencipta unta dan kambing itu. Kalau dikembalikan kepada manusia, manusia tidak akan terlalu memahami sifat hewan dan punya keterbatasan ilmu terhadap sifat dan perilaku hewan. Sehubungan dengan kambing dan unta, tadi sudah kita bahas, Nabi melarang kita untuk sholat di kandang unta. Namun ketika ditanya bagaimana dengan sholat di kandang kambing, kata Rasulullah SAW, "Salli fi marabidil ibil." Kalau kandang kambing, silahkan sholat di kandang kambing. Sebagian kaum muslimin akan heran-heran dengan hadis ini. Tapi terlepas dari semua itu, kita ingin mengatakan bahwa agama telah membuat syariat bahwa di kandang unta tidak boleh sholat, di kandang kambing sudah, kandang kambing boleh untuk sholat. Tentu kita sholat di kandang kambing pakai alas. Mungkin kandang kambing kita besar, jumlahnya 30 ribu kambing, boleh jadi. Dan kita sedang ronda di 30 ribu kandang kambing itu, sehingga kita ingin sholat tahajud dan kita ambil alas tikar kita lalu kita sholat di kandang kambing itu, diizinkan secara syariat. Terlepas dari semua itu, kita ingin mengatakan, lihatlah agama kita dan keluar biasaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memperlakukan hewan sesuai dengan sifat hewan itu, membuat hukum dan keputusan tentang hewan sesuai dengan sifat hewan itu. Kambing memiliki, tidak memiliki kemampuan untuk tahu jalan pulang. Dia membutuhkan penggembala atau membutuhkan kawan-kawannya untuk sama-sama kembali ke kandangnya. Sedikit dia lalai karena tergoda dengan hijaunya tanaman, kemudian ternyata rombongannya sudah pergi, maka dia tidak akan tahu lagi dia harus kemana. Yang akan dia lakukan adalah mengembek ke sana dan kemari, teriak ke sana dan kemari, mencari dan memanggil-manggil rekannya yang sudah tidak lagi mendengar suaranya. Maka suara kambing itu akan mengundang orang yang ada di sekitarnya, atau akan mengundang hewan-hewan buas yang akan memangsanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kambing seperti yang tadi kita katakan adalah sekelompok binatang yang kurang ilmu, kurang mahir, ada kebodohan, sehingga orang yang mengembalakan kambing harus pandai mengembalakan kambing, harus memiliki trik dan teori yang jitu untuk bisa pandai dan mahir mengembalakan kambing. Ini juga hikmahnya kenapa para nabi dan para rasul juga Allah takdirkan sebelum menjadi nabi dan rasul sebagai pengembala kambing. Afwan tanpa mengurangi rasa hormat, afwan tanpa mengurangi penghargaan kepada manusia, karena kambing memiliki kebodohan dan manusia juga memiliki kebodohan. Para nabi dan rasul disuruh berlatih dulu dengan hewan yang bodoh sebelum memimpin manusia yang bodoh. Ini salah satu hikmah kenapa para nabi dan para rasul ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala memimpin sekelompok kambing sebagai pengembala, agar mereka memiliki kemahiran dan strategi jitu untuk mengembala kambing. Kemahiran dan strategi jitu mereka itu akan bermanfaat di saat nanti mereka diperintahkan untuk memimpin manusia. Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tak ada seorang nabi yang Allah utus melainkan nabi itu pernah mengembalakan kambing. Nabi Musa mengembalakan kambing 8 atau 10 tahun sebagai maharnya kepada istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing milik orang Quraisy milik pamannya Abu Talib. Dan pengembala-pengembala kambing harus orang yang memiliki strategi dalam mengembala dan mengarahkan manusia kepada kebenaran, juga harus memiliki strategi. Pengembala kambing harus sabar berhadapan dengan kambing yang banyak tingkah dan perilaku. Maka orang yang mengajak manusia kepada dakwah yang hak juga harus memiliki kesabaran untuk mengajak manusia kepada jalan yang hak. Pengembala kambing Allah berikan kepada mereka jiwa yang tenang, akhlak yang lembut, budi pekerti yang lembut, Dan seorang da'i ke jalan ilahi juga harus memiliki akhlak yang lembut, akhlak yang halus, budi pekerti yang elok dalam berdakwah kepada manusia. Intinya banyak sifat yang tentu tidak bisa saya sampaikan secara maksimal karena saya belum pernah ditakdirkan Allah menjadi pengembala kambing. Namun orang-orang yang pernah mengembalakan kambing, walau dia tinggal di negeri Arab, dan negeri Arab terkenal dengan negeri orang-orang yang memiliki akhlak lebih kasar dari Indonesia, akan tetapi pengembala-pengembala kambing yang bertahun-tahun mengembalakan kambing dari orang yang berbangsa Arab sendiri, itu terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Saya memiliki seorang teman di bangku kuliah berasal dari Kuwait bernama Ali Ibnu Abdul Hadi, dan akhlaknya tak seperti akhlak orang-orang lain dari negaranya. Orangnya penyabar, santun, ramah, suka senyum, suka bergurau, dermawan, baik hati. Dan saya curiga ini orang pengembala kambing. Dan saya bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mengembalakan kambing, wahai Ali? Ali menjawab, tahunan saya mengembala kambing. Dan belum lama ini, mungkin setahun yang lalu, saya bertemu lagi dengan orang Arab yang akhlaknya lembut sekali, penyabar, penyayang, tenang, santun, tak tergesa-gesa. Dan saya juga bertanya kepadanya, apakah Anda dulu mengembalakan kambing? Beliau mengatakan, lebih 20 tahun saya mengembala kambing. Terakhir, dan bukan yang terakhir, namun terakhir untuk majelis ini, saya ditanya oleh rekan-rekan dari berbagai negara, karena kami kuliah bertemu dengan rekan-rekan dari berbagai negara, kenapa orang Indonesia itu lembut-lembut, akhlaknya baik-baik, penyabar, mudah diatur. Saya jawaban saya, di negeri kami yang ada hanya kambing, kami tidak punya unta. Di negeri kami yang ada hanya kambing, unta tidak bisa hidup di negeri kami. Makanya kami tidak pernah kasar, karena kami tidak pernah mengembalakan unta. Kata Nabi SAW, al-ghilzatu fi ahlil ibil, kasar itu pada pengembala unta. Was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan orang yang tenang, jiwanya tenang, itu ada pada pengembala-pengembala kambing. Dari hadis ini saya menjawab, ketika orang bertanya, banyak bertanya, kenapa orang Indonesia itu baik-baik, akhlaknya bagus-bagus, saya katakan, kami tidak punya unta untuk kami gembalakan, kami hanya punya kambing. Semoga kita menjadi orang yang memiliki sifat seperti pengembala kambing, dan bukan memiliki sifat seperti kambing itu sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, seseorang bernazar apabila dia sehat dari sakit yang dia alami, maka dia akan berumrah. Sekarang dia pun telah sehat. Untuk pergi umrah dia tidak memiliki mahram. Bagaimana tindakan selanjutnya, Ustaz? Tidak memiliki mahram ini maksudnya apa? Memang tak ada mahram sama sekali. Tak ada ayah, tak ada anak, tak ada saudara, tak ada paman, tak ada cucu, tak ada menantu, dan dia hidup sebatang kara, Kalau itu yang terjadi, silakan berangkat umroh. Karena namanya darurat. Tak ada suami yang bisa menemani, walau tidak mahram tapi lebih daripada mahram. Maka ini sifatnya darurat. Maka wanita ini tetap berangkat menunaikan nazarnya kepada Rabbnya. Namun kalau tidak ada mahram, maksudnya belum cukup biaya untuk memberangkatkan mahram, maka kumpulkan terus biaya sampai mahram bisa berangkat. Sekarang ini banyak salon kecantikan merubah rambut wanita yang lurus jadi keriting atau sebaliknya. Bagaimana hukum perbuatan ini? Manusia selalu tidak pernah puas dengan ciptaan Allah. Manusia memiliki sifat sering tidak pernah puas dengan ciptaan Allah. Dan manusia kalau tidak ridho dengan keputusan Allah, maka apapun yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan pernah sampai kepada titik yang namanya puas. Kecuali kalau dia mau menata dirinya untuk ridho atas keputusan Allah, atas takdir Allah kepada dirinya. Sehubungan dengan tubuh dan apa-apa yang ada pada tubuh, banyak juga orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah terhadap apa yang ada pada tubuhnya. Lalu dia mengambil jalan pintas untuk merubah-rubah bentuk tubuh itu. Yang awalnya pesek dimancungkan, yang awalnya lembek dikencengkan, yang awalnya terlalu besar dikecilkan, dan begitu seterusnya. Termasuk rambut. Bosan punya rambut lurus ciptaan Allah, maka mulai dikeribokan. Terlalu bosan dengan rambut yang bergelombang, dilurus-lurus. Dan inilah perbuatan yang tidak baik. Dan dikhawatirkan masuk ke dalam merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melakukan operasi plastik terlarang dalam agama kita. Akan tetapi, kalau ada usaha yang sifatnya usaha tanpa merubah-rubah ciptaan Allah, namun hanya usaha untuk lebih baik, tidak jadi masalah. Contoh, ada obat lulur yang harus dipakai dengan harapan makin lama gelapnya makin memudar, hitamnya makin berubah menjadi kurang hitam. Lalu ada alat oles yang dioleskan di kulit, dan ada obat yang harus ditelan, pembenahan luar dan dalam. Dan dengan usahanya itu, mulai kelamnya berubah sedikit terang, maka ini tidak mengapa. Namun menukar kulit dari awalnya hitam, lalu ditukar menjadi kulit putih, seperti dilakukan oleh sebagian orang yang tidak rela dengan warna kulitnya, maka ini merubah-rubah ciptaan Allah, dan bahagian daripada yang dilaknat di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian wanita merasa tidak rela dengan bulu alis yang ada pada kepalanya. Kurang lanciplah, kurang luruslah. Akhirnya alisnya itu ditebas sampai ke akar-akarnya. Dicukur. Kemudian mulai dia membentuk alis sesuai dengan syahwatnya. Ini terlarang dan dilaknat. La'anallahu namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan melaknat minta dicukurkan alis itu. Wanita yang meminta dicukurkan alisnya, baik dia nyukur sendiri atau dia pergi lalu minta orang lain untuk mencukurkan alisnya, dilaknat oleh Allah. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan wanita, laki-laki juga masuk. Karena seluruh hukum laki-laki berlaku untuk wanita dan sebaliknya, kecuali ada pengecualian syariat. Penyebutan wanita di dalam hadis, karena secara mayoritas wanitalah pelakunya. Banyak sekali wanita-wanita sekarang, di zaman-zaman sekarang, yang merasa tidak puas dengan ciptaan Allah. Padahal yang benar adalah barang yang terbaik adalah barang original. Adapun barang buatan adalah barang KW yang harusnya dihindari. Sedikit wanita-wanita sekarang yang mulai melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam bisawab. Yang benar adalah ridholah dengan keputusan Allah, ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami ada 3 bersaudara. 2 perempuan, 1 laki-laki. Sewaktu ayah kami masih hidup, beliau memberikan hibah kepada kami dengan cara yang tidak adil atau tidak sama banyak. Ayah kami memberikan lebih kepada saudara kami yang laki-laki. Sekarang ayah sudah meninggal. Bagaimana dengan status harta hibah yang berlebih kepada saudara kami yang laki-laki? Ayah sudah meninggal, hibah sudah terjadi, dan hibah sudah berlaku. Sekiranya ayah masih hidup, maka masih ada kesempatan bagi ayah untuk merevisi hibahnya kepada anak-anaknya. Karena seorang ayah ketika ingin menghibahkan harta kepada anak-anaknya, maka ayah harus memperhatikan keadilan dalam memberikan hibah. Keadilan tidak mesti sama rata, namun keadilan adalah dengan mengumpulkan anak-anak dan ridho anak-anak itu dengan pembahagian ayahnya. Mungkin yang sedikit miskin dilebihkan, yang sedikit kaya dikurangi, dan anak-anaknya ridho dengan keputusan ayahnya dan meridhoi, menyetujui pembahagian yang ingin dilakukan oleh ayahnya. Kalau ayahnya tidak demikian, maka si ayah memiliki andil untuk membuat anak-anaknya saling iri, anak-anaknya saling hasad dan saling dengki. Dan ini yang ingin dijauhkan oleh syariat dari seorang ayah manakala dia membagi dengan tidak adil. Terlihat dari kasus yang sekarang ditanyakan, ayah sudah meninggal dan wanita, salah seorang di antara wanita anaknya, wanita protes terhadap pembagian ayah. Berarti menurut si anak ada ketidakadilan dari ayah untuk membagi. Namun sayang, ayah sudah meninggal. Seandainya ayah tidak meninggal, belum meninggal, maka ayah bisa merevisi hibahnya. Namun sekarang beliau sudah wafat dan hibahnya telah terjadi dan hibahnya telah terwujud, maka yang penting sekarang bagi si anak adalah ridho terhadap pembahagian ayahnya dan ridho terhadap keputusan dan takdir Allah atas pembahagian ayah yang menurutnya, walau menurutnya kurang adil, akan tetapi itu sudah berlaku dan ayah sudah meninggal. Dan jangan jadikan ini sebagai pemecah belah kecintaan kita sesama saudara-saudari kita. Dan jangan jadikan harta adalah sesuatu yang harus kita perdebatkan dan kita harus bangun di atasnya kebencian, kerelaan, dan keridhaan. Harta itu sesuatu yang sangat remeh. Sebesar apapun yang Allah lebihkan kepada saudara laki-laki kita, dia tetaplah harta yang kerdil, harta yang kecil, harta yang tidak seberapa. Dan boleh jadi yang ada pada kita jauh lebih berkah daripada apa yang ada pada orang lain. Maka jangan sampai kita diombang-ambing oleh iblis dengan segala kemampuan dan piawaiannya untuk menyesatkan kita dari jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana jika kita menemukan uang lalu kita masukkan ke kotak infak, memberi ke orang yang tidak mampu tanpa mengiklankannya terlebih dahulu? Kalau uangnya uang remeh, silahkan. Uangnya uang yang tidak akan dicari oleh pelakunya, oleh pemiliknya, oleh orang yang tercecer, silahkan. Tapi kalau benda berharga, jangan. Ikuti syariat Allah, dan syariat Allah lebih berhak untuk kita patuhi dan taati. Bagaimana kalau suami yang menyuruh anak sebagai istrinya untuk mencat rambut, meluruskan rambut? Apa yang saya lakukan sebagai seorang istri? Jangan patuhi permintaan suami yang menyeberangi dan menyalahi syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk siapapun dia kalau perintahnya adalah dalam hal maksiat kepada khaliq. Nasihati suami dengan baik dan bijak. Katakan, saya sesungguhnya mau patuh dan taat kepadamu apapun yang kau suruh, asal jangan suruh saya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun suami kemudian marah, si istri tidaklah berdosa karena dia patuh kepada Allah. Apakah boleh dalam keadaan darurat kita memberikan ginjal kita kepada orang tua kita yang sedang sakit parah dan membutuhkan donor ginjal? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ustaz, kenapa orang yang rajin sholat dan tahu hukum Islam namun dia pemarah dan suka berprasangka buruk? Berarti sholatnya belum membentuk karakternya. Dan sholat yang belum membentuk karakter berarti belum dikerjakan dengan maksimal. Karena kalau dikerjakan dengan maksimal, maka mustahil dia berbeda dengan apa yang Allah katakan tentang sholat. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar-benar dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu melarang manusia dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Rajin marah adalah perbuatan yang tidak baik. Berprasangka buruk adalah perbuatan keji. Maka kalau orang itu sholat namun masih terlihat kemungkaran dan fahsya pada dirinya, itu artinya sholatnya masih belum seperti yang diinginkan Allah darinya. Boleh jadi sholatnya hanya sekedar sholat-sholat saja, raganya yang baru sholat namun dia belum menjiwai sholat itu. Dan orang yang sudah sholat namun masih ada sifat pemarah, itu lebih baik daripada orang yang punya sifat pemarah namun tak sholat. Paling tidak ada suatu kebaikan darinya, kalau kebaikan yang lain belum terpenuhi. Yang satunya sholat namun masih pemarah, dan itu salah juga seperti yang tadi kita katakan. Yang satunya tidak sholat dan pemarah, dua dia kena. Sudahlah, sholat tidak, pemarah juga. Dan orang yang sholat, ini yang ketiga, simak baik-baik. Dan orang yang sholat namun masih pemarah lebih baik daripada orang yang sabar namun tidak sholat. Maka jangan pernah kita mengira orang yang sabar berakhlak mulia menurut kita namun tidak sholat adalah orang baik. Tanda dia tidak baik, dia tidak sholat. Kenapa dia bisa sabar padahal dia tidak sholat? Mungkin ada maksud dan tujuan. Namun orang yang tidak sholat tidak mungkin lebih baik daripada orang yang sholat, walaupun yang sholat masih belum bisa keluar dari sifat emosi, namun dia sholat lebih baik daripada orang yang tidak pemarah namun tidak sholat. Kalau dia pemarah, dia bersalah kepada makhluk. Kalau dia tidak sholat, dia bersalah kepada Allah sang Khalik, dan kesalahan kepada Allah lebih berat daripada kesalahan kepada makhluk. Kalau dia marah, dia bersifat maksiat. Kalau dia tidak sholat, bersifat maksiat besar. Dan sebagian ulama menstatuskan kafir. Bagi orang yang sengaja tidak sholat. Maka tidak mungkin orang yang melakukan maksiat sama dengan orang yang bermaksiat besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, apabila kita mendapatkan suatu informasi, ada proyek untuk mencari orang yang dapat mengelola proyek tersebut, dan dari proyek tersebut harus memberikan kepada tim yang pemberi kerja berupa fee, apakah kita boleh mencarikan orang untuk mengelolanya? Walaupun kita tidak mengharapkan fee untuk mencarikannya. Apabila kita mendapatkan suatu informasi, ada proyek untuk mencari orang yang dapat mengelola proyek tersebut, dan dari proyek tersebut harus memberikan kepada tim yang memberi kerja berupa fee, dan dari proyek tersebut harus memberikan pada tim yang pemberi kerja berupa fee. Apakah kita boleh mencarikan orang untuk mengelolanya? Walaupun kita tidak mengharapkan fee untuk mencarikannya. Anda kurang paham pertanyaannya, agak berbelit-belit. Mohon maaf, pertanyaan yang tidak bisa difahami, tidak bisa dijawab. Karena al-jawabu an syai'i far'un an tasawwurih. Menjawab sebuah pertanyaan itu cabang yang pokoknya adalah memahami pertanyaan itu sendiri. Ketika pemahaman sudah benar tentang pertanyaan, baru lahir jawaban. Ketika pertanyaan tidak difahami, berarti pokoknya belum ada, batangnya belum ada, maka jawabannya tidak akan pernah ada. Maka orang yang tidak paham pertanyaan berani menjawab, itu orang yang tidak mengerti. Bagaimana mungkin cabang dia lahirkan padahal dahannya yang utama tidak ada? Al-jawabu far'un an tasawwurih. Jawaban itu adalah cabang dari memahami pertanyaan. Fahami pertanyaan berarti sudah ada batang utamanya, baru lahir jawaban. Karena batang utamanya tidak ada, yaitu memahami pertanyaan, maka tidak akan ada cabangnya, yaitu jawaban. Mohon maaf, dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kita yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk memahami agama Allah dengan baik dan benar, dan mengamalkan agama Allah dengan baik dan benar. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kita di saat kita dihisab di hadapannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.